Shalom jemaat yang terkasih dalam Kristus. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kami sudah diberikan kesempatan yang begitu indah.
主啊，我们要感谢你，因为你今天给我们美好的机会。
Sudah tiba waktunya untuk mendengar firman Tuhan.
在你带领来到你的家里。
Hanya Roh Kudus saja campur tangan di tengah kami supaya kami bisa memahami dan mengerti firman yang akan kami dengar.
愿唯有你的圣灵在我们当中运行，让我们能够明白你自己的话。
Membukakan hati kami dan pikiran kami supaya kami hanya berkonsentrasi kepada firman Tuhan.
求你打开我们的心窍，让我们完完全全的集中精神在你的话语当中。
Terima kasih Tuhan.
谢谢你，我们的神。
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
是奉耶稣基督的名向你祷告。
Amin.
Amin.
Shalom, Bapak Ibu Saudara.
弟兄姐妹们平安。
Sekali lagi shalom.
再次。
Yes. Suaranya masih kecil dibandingkan kau satu. Yeah.
还是比第一堂的时候，声音比较小。
Sekali lagi shalom. Ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sekarang saya sudah menyelesaikan masa sabatikal saya selama satu tahun dan kembali lagi ke Indonesia.
弟兄姐妹们，我已经完成了我一年的那个安息年假，所以回到印尼了。
Ya, sebenarnya bulan lalu saya pernah datang ke Indonesia dan pernah sampai ke firman Tuhan di Greenfield, tapi itu bukan secara resmi.
是我曾经在这个 地方，这一个立春堂里面讲到，但是还是不是很正式的。
Tapi kali ini secara resmi yang masa sabatikal saya sudah selesai.
这次呢是一个非常的正式，因为我的这个假期已经过去。
Dan sebentar lagi saya akan kembali ke Kalimantan Barat untuk pelayanan saya.
我继续下去要回到西加里曼丹那边来继续我的侍奉。
Satu tahun yang lalu, sebelum saya berangkat menjalani masa sabatikal, saya diberikan kesempatan berkhotbah di GKI Greenfield juga.
一年前呢，当我还没有去休我的安息年假的时候，我也有机会来到这里为大家证道。
Dan sekarang setelah masa sabatikal sudah selesai, saya diberikan kesempatan lagi untuk sampai ke firman Tuhan.
在我结束了我这个安息年 假的时候，我就回到这里，又给我一个机会在这里讲道。
Ya, betapa saya bersyukur untuk kesempatan ini.
我为此非常的感恩。
Ya, saya berterima kasih kepada GKI Greenfield yang sudah berikan kesempatan yang begitu indah kepada saya.
也谢谢立春国语堂给我这个很好的机会在这里侍奉。
Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 21 Maret tahun ini, banyak orang asing datang berkunjung ke Korea Selatan.
弟兄姐妹们，今年的3月21日，有很多人都到韩国去。
Apakah tahukah Bapak Ibu Saudara yang bisa menebak apa alasannya banyak orang asing datang ke Korea Selatan?
你们知道这是为什么很多人到这个南韩去吗？
Pada hari itu, semua anggota BTS telah menyelesaikan wajib militer mereka dan melakukan comeback.
要知道那个时候 BTS 就是 防弹少年歌舞团呢，回到他们，他们结束了那个军训以后，回到他们的那个岗位。
Laki-laki orang Korea, dia mau atau tidak mau harus melaksanakan wajib militer.
对这个韩国人呢，每一个你要不要都必须去参加军训的。
Ya, saya juga sudah selesaikan semua wajib militer.
我也是受过军训。
Jadi yang anggota BTS sudah selesaikan wajib militer, jadi mereka sudah laksanakan comeback. Jadi banyak orang asing datang ke satu tempat.
所以呢，这个防弹少年团已经结束了他们的军训，他们就回队，这是归队。所以这国外有很多人或是国内的都在参加他的那个乐队。
Bukan hanya para penggemar dari Korea Selatan, melainkan juga banyak penggemar dari luar negeri, yaitu ARMY yang mereka berkumpul satu tempat bernama Gwanghwamun.
不只是在本国，也是外来的那个 ARMY， 就是他们的官方的粉丝，就从国外过来了，他们就要看他这是 BTS 的回归。
Sebenarnya saya juga mau ikut di sana, walaupun saya bukan penggemar yang ARMY, tapi saya mau ikut. Siapa akan datang? Tapi istri saya melarang, jangan pergi ke sana. Ya, begitu tua, kenapa datang ke situ?
我呢其实也很想去那边，因为我是那个虽然，但是给我的家人、我的太太还孩子们禁止，因为他们说你这么老了还去那边干嘛？
Ya, banyak orang berkumpul dan bersorak menyambut comeback BTS.
有很多人聚集在那边，在那边欢迎 BTS 回归。
Mereka saling merayakan dan bersuka cita.
他们在那边欢天喜地的在庆祝。
Lalu setelah itu semuanya pulang ke rumah masing-masing.
最后还是各回各家。
Memang mereka bisa merasakan rasa kebersamaan karena menyukai penyanyi yang sama.
虽然他们就觉得能够与他们所喜欢的这个歌手在一起经历非常的关心，非常的高兴。
Tapi bapak ibu saudara, hubungan mereka tidak lebih dalam dari itu.
但是在那一天
hanya sampai itu saja.
也只有到此为止。
Ya, itulah yang disebut sebagai penggemar atau fan.
这就是所谓的粉丝聚聚，只是暂时的。
Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, gereja bagaimana?
那我们教会又怎么样呢?
Ya, tentu saja gereja berbeda dengan tempat konser seperti konser BTS.
当然我们教会跟这一个演唱会呢完全是不同的。
Melalui firman hari ini, firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus memberitahukan kepada kita apa perbedaannya.
所以今天呢透过今天的经文使徒保罗向我们说解释说这个不同点。
Ya, Efesus pasal 2 menjelaskan dengan sangat rinci perubahan status atau identitas jemaat Efesus.
要知道以弗所书第二章呢很清楚的在讲解这一些的各个关于身份的问题。
Pada waktu itu, secara jasmani jemaat Efesus adalah orang-orang bukan Yahudi.
要知道这一个以弗所的教会呢，当中的成员都不是那个犹太人。
Mereka disebut sebagai orang-orang yang tidak bersunat oleh kelompok orang bersunat, yaitu orang-orang Yahudi.
他们被那个犹太人，他们受过割礼的人呢，称为是一个未受割礼的人。
Mereka dahulu hidup di luar Kristen, berada di luar kewargaan Israel.
他们的生活呢？是在以色列之外的地域。
Mereka adalah orang asing terhadap perjanjian-perjanjian Allah.
他们呢，没有上帝对他们的这些应许。
Mereka hidup tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia ini.
他们的在这世界上生活呢，是没有上帝，也没有上帝的那个这个对上帝的盼望。
Tapi sekarang oleh darah Kristus Yesus mereka telah menjadi dekat dengan Allah.
就因但是现在呢，他们因着信耶稣而与上帝沟通了，有连接了。
Secara vertikal hubungan mereka dengan Allah yang sebelumnya terputus kini sudah dipulihkan.
他们在这个指那个垂直的方向呢是。前是与上帝分离的，现在又再重复与上帝接连了。
Sehingga mereka diperdamaikan dengan Allah.
他们与上帝和好了。
Secara horizontal, Kristus telah merubuhkan tembok pemisah antara orang Yahudi dan orang bukan Yahudi.
在平行的那个方向呢，上帝就主耶稣已经把他们。以那个犹太人之间的那个鸿沟呢， 再一次那个鸿沟或者是他们的那个隔墙呢毁掉了。
Di dalam Kristus Yesus mempersatukan keduanya sehingga mereka dapat menikmati damai sejahtera.
在主耶稣里面，他们已经能够恢复到和平相处。
Dengan demikian kedua pihak di dalam satu roh memperoleh jalan masuk kepada Allah Bapa sebagai satu tubuh.
在主里面，他们享有同样的灵，所以就与上帝成为一体。
Itulah identitas dan status jemaat Efesus.
这就是以弗所教会里面的那种身份。
Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, firman ini bukan hanya ditujukan kepada jemaat Efesus.
但是知道吗？这一些的那个经文呢，是不是针对那个以弗所的？
Firman ini ditujukan kepada kita juga, kita kepada saya dan Bapak Ibu Saudara yang semua ada di sini.
这一段经文呢，也是在针对你，针对我。
Bapak Ibu Saudara, kita semua dahulu tidak berada, tidak berbeda dengan jemaat Efesus.
要知道我们以前的那种身份呢，也是跟那个以弗所教会的人们差不多。
Kita semua adalah orang-orang bukan Yahudi.
我们都不是犹太人。
Di sini ada orang Yahudi.
这里有没有犹太人呢？
Ya, kemungkinan besar tidak ada.
我是说占大多数这都没有。
Yeah, saya pun tidak, bukan orang Yahudi, saya Kalimantan Korea.
我也不是这个犹太人，我是加里曼丹加韩国的。
Yeah, tetapi oleh Kristus Yesus hidup kita sudah diubahkan.
但是在基督耶稣里面，我们已经被改变过来。
Kita yang dahulu orang asing juga mengalami perubahan identitas status kita yang sama seperti jemaat Efesus.
在这个身份上以及在这个各种的方面，我们都以这个以弗所的教会信徒们差不多。
Di dalam perubahan ini ada beberapa rahasia rohani yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara.
在这一个改变灵里的改变里面呢，
itu adalah apa saja Rasul Paulus menjelaskan kepada kita dengan sangat jelas.
这就是保罗向我们所传讲的。
Yang pertama, kita telah menjadi kawan sewarga dengan orang-orang kudus.
我们第一就是我们现在与圣徒是同一个国民了。
Ayat 19 bagian B terbunyi seperti demikian.Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus.
这里十九章这样讲，这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。
Bapak Ibu Saudara, di sini kata orang-orang kudus dalam perspektif perjanjian lama, kata ini hanya dipakai untuk orang umat Israel saja.
所以呢，在这里呢，以前那个犹太人就称自己为圣徒，只有他们是圣徒。但现在呢，已经不是如此了，连同其他的那个上帝家里的人都是圣徒。
Orang kudus ini tidak pernah dipakai untuk orang asing。
我们这一些人呢，曾经被使用成为。
Tetapi oleh Kristus Yesus, orang-orang bukan Yahudi juga telah menjadi warga kerajaan Allah yang sama dengan orang-orang kudus.
所以呢，现在呢，我们这些人呢，都与这个圣徒有同样的国民的身份。
Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, meskipun secara bangsa, secara wilayah, mereka adalah orang asing, tetapi di dalam satu roh, mereka dapat diperlakukan sepenuhnya sewarga.Sebagai warga yang sama dengan orang-orang kudus.
虽然他们之前是在这个方面呢是外人，但是现在呢，因为在上帝有同样的信心，所以同一个灵在这里面呢，就被当作他们是完完全全的有这个圣徒同样的国民身份。
Saya sebagai orang asing, kalau yang mau tinggal di Indonesia harus mendapatkan visa.
我作为一个国外的人，所以我们到了印尼来住，必须要有签证。
Sudah 12 tahun saya tinggal di Indonesia sehingga selama 12 tahun saya memiliki visa yang diberikan oleh pemerintah Indonesia.
我已经住在印尼有12年之久，所以这印尼的政府就给我颁发了这一个长住的那个签证。
Sejak 4 tahun lalu saya sudah memiliki visa yang bernama Kitab.
在这个几年前呢，我就已经得到了印尼的所出的那个Kitab。
Pernah dengarkah kitab? Kitab itu kartu izin tinggal tetap.
Kitab, 也就是在印尼给长久居留的，好像绿卡这样。
Dulu setiap tahun saya perlu mengurus visa, tetapi setelah dapat kitab, saya hanya perlu memperpanjang visa saya setiap 5 tahun.
以前我一直就是必须一直延长我的那个签证，但是现在自从得了那个kitab，那我就可以不用，一直能够延迟到5年之久。
Jika orang asing sudah memiliki kitab, dia juga bisa memiliki KTP.
Jika 一个人呢，他得到了kitab呢，那么他就有权利可以领取印尼的身份证。
Ini KTP saya.
这是我的身份证。
Ya, luar biasa kan kalau orang asing sudah memiliki KTP yang jadi seperti orang Indonesia.
这是很奇妙，这个国外的人呢，可以得到印尼的那个身份证。
Bagaimana wajah saya? Apakah ganteng atau seperti pencuri?
我的脸怎么样？就像一个贼吗？或者是很帅
？Sebenarnya saya datang ke kantor sipil untuk bertanya kepada petugas apakah boleh ambil foto atau tidak？
其实我那时候是到了我们的那个市政厅里面，是问我们我可以来领取拍个照吗？照个相
？Hanya mau datang untuk bertanya sehingga saya masih belum mandi datang ke sipil。
但是我那时候还没有洗澡，就来到那个市政厅。
Tapi petugas langsung berkata, ayo ambil foto aja sehingga saya didapatkan foto yang begitu jelek.
但是所以那他就立刻来给我拍照，那个时候所以就照不出好的照片。
Tapi Bapak Ibu Saudara, tahukah apa perbedaan antara KTP saya dengan KTP Bapak Ibu Saudara?
要知道我跟你们的那个身份证呢有什么区别吗？你知道？
Ya, namanya pasti beda, tapi ya pasti ada yang perbedaan dengan KTP Bapak Ibu Saudara.
虽然是同样是身份证，但是我的身份证与你们的有些不同。
Ya, paling bawah ada masa perilaku ya bagaimana? Hanya diberikan 5 tahun saja.
不同的就是在下面那一栏呢，就写着5年而已。
Sedangkan KTP Bapak Ibu Saudara tertulis seumur hidup, betul ya?
但是你们的那个身份证，我想是终身的，是吗？
Tapi saya hanya diberikan 5 tahun.
但是我的只有5年。
Tahun depan harus diperpanjang lagi.
明年我就必须再延长了。
Tapi Bapak Ibu Saudara, kewargaan orang kudus yang kita miliki di dalam Kristus Yesus bukan hanya berlaku selama 5 tahun.
但是 要知道我们在基督里面的那个身份呢，并不是几年后就必须要再重新延长的。Bukan
hanya selama kita hidup di dalam dunia ini, melainkan berlaku untuk selama-lamanya。不只是我们这一生而已，而是永永远远的限期。Jadi kita sudah dijadikan orang-orang yang begitu mulia di dalam Kristus Yesus.
所以我说呢，我们在基督耶稣里面是这么荣耀的人呐。
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita telah menjadi anggota keluarga Allah.
而且呢，我们已经成为上帝家里的人了。
Ayat 19 bagian C berkata demikian, ya kita sudah menjadi anggota-anggota keluarga Allah.
再接下去就是讲到是神家里的人。
Salah satu kosakata yang sering saya dengar dan sering pakai sejak datang ke Indonesia adalah ya keluarga besar.
有一段话是我来到印尼就常听到的，就是说大家庭。
Ketika saya tinggal di Korea yang jarang dipakai keluarga besar, tapi setelah datang ke Indonesia sering dengar keluarga besar.
我在韩国很少听到有讲到大家庭的，可是待在印尼呢，就常听到人家说大家庭。Ya,
kita semua yang tentu saja memiliki keluarga.
当然，我们每一个人都有自己的家庭。
Tapi Bapak Ibu Saudara, keluarga jasmani kita masing-masing berbeda.
但是弟兄姐妹们，我们各自家庭都有不同点。
Sehingga biasanya kita berkata, inilah keluarga papa siapa, ini keluarga papa siapa, atau keluarga ibu siapa, kita sebutkan seperti demikian.
所以平常呢，我们就说这个是某人弟兄的家，这个又是 B 的家，还是什么？
Tapi secara rohani kita semua telah menjadi keluarga Allah.
但是在属灵方面呢，我们大家都已成了一个家里的人，就是上帝家里的人。
Dengan kata lain, oleh Kristus Yesus kita semua telah menjadi satu keluarga besar.
所以呢，我们就可以说大家都是一个大家庭中的人。
Hal ini tidak dapat diperoleh melalui usaha manusia, Bapak Ibu Saudara.
弟兄姐妹们，这一件事情不是人力所以能够达到的。
Ketika kita percaya kepada Yesus di dalam Roh Kudus, hal ini terjadi secara otomatis.
但是只要我们信了耶稣，我们加入在耶稣基督的灵里面，我们就是自然而然的就成为这样了。
Nama kita sudah tercatat dalam kakak keluarga surga.
我们每一个人的名字都已经在上帝的那个大家庭的册子里面写下。
Allah menjadi Papa kita dan kita telah terdaftar sebagai anak-anak Allah.
上帝已经成为了我们众人的父，而且我们在他名下的儿子们。
Karena itu kita harus mengingat bahwa kita bukan sekedar orang-orang yang bersorak menonton konser BTS.Lalu bubar pulang masing-masing.
我们再不是好像那个BTS 的观众这样，大家欢天喜地的在一起，完了就各回各家了。
Tapi kita adalah keluarga Allah yang telah dipersatukan oleh darah Kristus Yesus.
但是我们就是一个在基督里面合而为一，成为一个大家庭的人们。
Bapak Ibu Saudara, coba lihat wajah Bapak Ibu Saudara yang duduk di sebelah kanan kiri.
请你们在左右看看你左右的人的脸。
Tadi saya sudah sampaikan yang kita sudah menjadi satu keluarga. Kalau begitu satu keluarga, wajahnya mirip-mirip.
所以呢，我已经说了，大家都是同一个大家庭里面的人，所以同这家庭的人应该脸面都是大相似的。
Apakah bapa ibu yang duduk di sebelah kanan kiri, apakah wajahnya mirip dengan bapa atau tidak?
你看看你旁边的人呢，是不是跟你都相似？
Jangan malu melihat wajah bapa ibu yang duduk di sebelah kanan kiri.
大家都不好意思看。
Iya, pasti mirip. Karena menurut saya pasti mirip. Karena matanya hanya dua, semuanya dua.
对我来说呢，都是一样，大家都是两个眼睛，一个鼻子。
Mulutnya ada dua kah? Tidak ada, hanya semua satu saja.
嘴巴也是只有一个，没有两个的。
Telinganya dua.
两边耳朵。
Iya, mungkin kalau tersenyum wajah bapak dan saudara semuanya sangat mirip.
所以呢，大家一笑起来呢，在电脑里面都是差不多一样的。
Karena kita sudah menjadi satu keluarga besar di dalam Tuhan Yesus.
因为我们大家都在耶稣基督里面一个大家庭里面。
Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita telah dijadikan bagian dari gereja yang dibangun di atas Injil.
我们也在福音的这基础上建立。
Efesus pasal 2 ayat 20 terbunyi demikian, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi.Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru.
在二十节那边就说，并且被建造，成为使徒和先知的根，在使徒和先知的根基下，有基督联合，有基督耶稣为房角石。
Bapak Ibu Saudara, para rasul, para nabi itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang pada masa gereja mula-mula sudah mengalami, sudah memahami rahasia Injil keselamatan.
要知道什么就是圣徒呢？圣徒就是在这个旧约时代那一些人从小就已经认识这个上帝话的。
Mereka memberitakan Injil yang sudah mereka alami dan memberitakan itu dijadikan pondasi gereja.
他们就在他们的家乡里面把他们所知道的这些有关于上帝的话传达给他们的下一代。
Bapak Ibu Saudara, kita sudah diselamatkan oleh Injil yang mereka memberita dengan mempertaruhkan nyawa mereka.
我们听了这些道呢, 是不是我们已经同样的与他们一样的, 成为基督徒呢?
Bapak Ibu Saudara, ketika kita diselamatkan, kita masing-masing sudah menjadi bait Allah yang Roh Kudus diam di dalam kita.
我们这一辈拯救了过来的人呢, 是不是已经成为这个上帝殿里面的某一部分呢?
Ini berarti ketika kita percaya kepada Yesus, kita sudah menjadi anggota bagian dari bait Allah yang kokoh.
因为从自从我们信主耶稣以后，我们就已经开始成为这一个教会上帝的那个殿里面的那个坚固的某一部分。
Kita semuanya sudah menjadi bagian baik dari bait Allah, tapi dari sini ada yang sangat penting.
我们成为上帝殿里面的某一个部分，这是个很重要的。
Itu adalah batu penjuru.
那在教会的里面呢，最重要的一个也就是房角石。
Mengapa dikatakan bahwa Yesus sendiri menjadi batu penjuru?
为什么说主耶稣成为教会里面的基石，他的房角石呢？
Pada zaman timur dekat kuno, orang-orang yang mendirikan sebuah bangunan, biasanya dia melukiskan namanya di dalam batu penjuru untuk menunjukkan bangunan ini milik dia.
古代的人要是建造房子，他必须把他的名字写在那个房角石上面，表示这间房子是属于他的。
Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus bukan hanya dasar dari gereja yang dibangun di atas Injil, melainkan juga dia menyatakan bahwa gereja adalah miliknya.
所以主耶稣不只是来到这世间把他的真理传达，他也告诉我们说，这个教会也是属于他的。
Jadi kita semuanya sudah menjadi milik Tuhan Yesus.
所以呢，我们就是属于基督的了。
Sehingga kita sudah menjadi kawan sewarga, sudah menjadi anggota keluarga Allah, dan sudah menjadi orang-orang membentuk bait Allah.
所以呢，我们就成为一个大家庭，这个家庭里面的人就是建造、联合建造成上帝的殿了。
Itulah identitas kita yang sesungguhnya.
这就是我们真实的。 这个身份.
Kalau begitu, Bapak Ibu Saudara, kita bisa bertanya, mengapa Allah mengubahkan status kita, identitas kita di dalam Kristus Yesus sebagai kawan sewarga, sebagai anggota keluarga, sebagai bagian dari bait Allah? Untuk apa?
那为什么主耶稣要我们称我们为这个教会里面的某一部分呢？是教会里面的那个一个国家里面的国民呢？
Bapak Ibu Saudara, alasannya kita adalah orang-orang yang harus membangun gereja Allah bersama.
因为我们是这教会里面一同建造这个教会的人。
Sudah dikatakan bahwa kita adalah anggota keluarga Allah.
而且我们也是上帝国度里面的那个成员。
Ada lagu yang sering kita nyanyi, Dalam Yesus kita bersaudara.
我们有唱一首歌，就是在主里面，我们是一家人。
Dengan Mandarin bagaimana nyanyi?
在主家里，我们是一家人。
Iya, selanjutnya Bapak Ibu Saudara sudah tahu.
大家都知道接下去怎么了。
Ya, kita semuanya sudah jadi bersaudara.
我们都是成为弟兄姐妹。
Kita sudah tahu, ya, keluarga adalah relasi di mana orang-orang tinggal di dalam satu rumah, makan bersama, bicara bersama, menonton bersama, itulah keluarga.
我们知道一个家，也就是说在成员们就是在一起吃饭，在一起看戏，在一起的玩耍什么等等。
Keluarga adalah tentang saudara yang berbagi sukacita, dukacita, serta bersama-sama mengatasi kesulitan tantangannya.
要知道我们一家人总是在一起担当各自的喜乐和忧愁，或者在大家一起的来，这个解决问题。
Ya, ada satu lagu yang diciptakan oleh teman saya orang Korea di gereja Korea.
我有朋友，他写下了一个韩文的那个歌曲。
judulnya bersatu.
是合一.
Dalam bahasa Korea, 함께.
함께.
함께 itu bersatu artinya.
同合一.
Iya. Lagu ini hanya tahu saya sendiri saja sama istri.
我跟太太都知道这首歌.
Sekarang saya mau bernyanyi lagu ini, bolehkah? Iya.
我可以唱吗?
Suara saya tidak begitu bagus seperti paduan suara di belakang saya.
我的声音没有像我们四班的声音这么好.
Iya, tapi liriknya sangat bagus sehingga saya mau yang berani untuk menyanyi lagu ini.
但这首歌很好，所以我想要把它唱出来.
Dengan daramu kita bersatu dalam Roh Kudus keluarga Allah. Dengan Injil Tuhan Yesus Kristusku, kita bersatu selama-lamanya. Bersatu menjadi warisnya. Bersatu kami satu tubuh. Bersatu dalam janjinya, bersatu dalam keluarga, bersatu dalam suka duka, bersatu dalam Injilnya, bersatu berbagi hidupan. Semuanya satu keluarga. Lagunya gampang kan? Ya. Boleh nyanyi kita bersama ya, bersatu saja. Iya. Satu, dua, tiga. Bersatu menjadi warisnya. Bersatu kami satu tubuh. Bersatu dalam janjinya, bersatu dalam keluarga, bersatu dalam suka duka, bersatu dalam Injilnya. Bersatu berbagi hidupan, semuanya satu keluarga. Amin, Bapak Ibu Saudara, kita semuanya satu Amen. Keluarga.
我们都是同一个家人.
Walaupun keluarga jasmani yang berbeda, tapi dalam rohani kita semuanya satu keluarga. Sehingga kita membagikan duka cita, suka cita apapun karena kita satu keluarga.
虽然我们各自有各自的家，但是我们在这里都是大家一起一个大家庭，所以我们大家一起工作，一起来分享，一起的来负做行使我们的事工。
Kita bukan penonton yang membeli tiket dan duduk di depan panggung.
我们并不是一个买了钱坐票的那个观众。
Kita adalah keluarga dan sewarga kerajaan Allah yang harus bersama-sama membangun rumah Allah.
我们是一个家庭里面的一个成员，我们在神里面都有分担。
Jadi kita harus berjuang bersama sebagai satu keluarga.
所以我们必须在一个家庭里面大家一起奋斗。
Karena kita adalah satu keluarga, ketika kita saling mendukung, menjadi penolong yang kuat bagi satu sama lain, gereja kita akan berdiri dengan kukuh.
所以我们在这教会里面必须互相的支持，互相的鼓励， 让我们的教会能够扎根稳固。
Seorang arsitek Romawi bernama Vitruvius pernah berkata bahwa tiga unsur bangunan, unsur utama bangunan adalah fungsi, struktur, dan keindahan.
Roma 有一个, 建筑家, 他名叫 Vitruvius, 他说这一个建筑物, 这主要有三个条件。
supaya gereja dapat menjalankan fungsinya sebagai bait Allah yang indah.
做一个 建筑物 必须要有它的功能,
supaya memiliki struktur yang kokoh,
有很好的结构,
supaya memancarkan keindahan,
而且能够有很美观的外表.
Setiap bahan bangunan harus berada di tempatnya masing-masing.
维持这个每一个每一种的那一个 原料都必须在它适当的地方.
Setiap bahan rapi tersusun, terhubung dan meletak dengan baik satu sama lain.
每一种的那个原料都必须互相的联络，在那边整齐的排设.
Bapak Ibu Saudara, sebagus apapun desainnya, sebaik apapun bahannya, akan tetapi kalau bahan-bahan itu tidak meletak di tempat yang seharusnya, maka fungsi, struktur, keindahannya tidak akan tampak.
虽然那个建筑物本来是要怎么美丽，但是如果它每一种的那个资料，它的那个原料不放置在它应当放置的地方，那么这个也 这个建筑物就不会很好看.
Oleh sebab itu, Rasul Paulus berkata demikian dalam ayat 21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan.
所以使徒保罗在21节那边就说，各房靠他联络的合适，渐渐成为主的圣殿。
Karena kita adalah anggota gereja yang dibangun di atas dasar Injil, maka kita harus benar-benar rapi tersusun. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita memiliki peran besar maupun yang memiliki peran kecil pun harus mengisi tempatnya dengan setia sesuai dengan talenta dan peran kita masing-masing.
就算我们有扮演着一个大角色或者是小角色，我们都必须在我们每一个人所应当有的地方。
Kadang-kadang di dalam gereja ada jemaat yang bisa berpikir demikian, kalau hanya saya satu orang saja tidak lakukan tidak apa-apa.
有的人就这样想，如果缺少我这一个人来侍奉呢，也没问题的。
Tapi Bapak Ibu Saudara, pikiran demikian seperti itu yang paling bahaya dan dapat meruntuhkan bangunan.
但是弟兄姐妹们，如果大家有这样的思想的话，那么这个 建筑物就非常的脆弱，可以倒塌.
Untuk mengajar hal tersebut, Rasul Paulus berkata dalam ayat 22 seperti demikian, di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh.
所以在第22节那边，使徒保罗这样的教导我们说，你们也靠他同被建造。 成为上帝借着圣灵居住的所在.
Bapak Ibu Saudara, di sini ada turut dibangunkan. Ini kosakata ini tidak pernah dipakai di seluruh Alkitab selain ayat ini.
要知道弟兄姐妹们，这一个被建造，这就是从在整本圣经里面，除了这个地方，没有别的了。
Kata ini hanya dipakai untuk pembangunan bait Allah saja.
这里讲到是在建造上帝的殿.
Tidak pernah dipakai untuk yang lain.
不曾用在其他的事上.
Jadi artinya untuk kita menjadi bait Allah yang Allah berdiam, itu tidak ada cara yang lain. Kita harus turut dibangunkan bersama.
所以呢，我们既成为上帝的 这个殿里面的某一部分，那么我们就是要随着大家一起被建造起来。
Bapak Ibu Saudara, gereja Allah tidak bisa dibangun sendirian.
要知道我们的教会是不是能够自己就这样建起来呢？
Kita harus berjuang bersama di dalam Roh Kudus.
我们必须在靠着圣灵能够大家一起建造。
Jadi kita semua harus saling mengasihi, memelihara kesatuan yang telah dijadikan oleh Roh Kudus sampai akhir.
我们必须靠着上帝的荣耀以及神的这帮助，我们靠着圣灵才能够把它建造。
Ketika pertama kali saya melihat pertunjukan angklung, wah, saya benar-benar terkejut.
我第一次看到angklung那个表演的时候，我非常的惊讶。
Saya dengar yang di gereja GKI Greenfield juga ada tim angklung.
我听说在我们立春国会堂也有这个angklung的演奏团。
Saya sama keluarga kami yang ketika datang ke Bandung, kami baru melihat pertunjukan angklung ini.
我们首次来到那个万隆的时候，首次看到这个angklung的演奏。
Suaranya indah sekali.
那声音非常的美好.
Bapak Ibu Saudara, angklung bukanlah alam musik di mana satu orang memainkan seluruh melodi sendirian.
弟兄姐妹们，这个angklung呢，并不是靠一个人弹全部的音符。
Setiap pemain hanya membunyikan satu nada melalui angklung yang ada di tangannya.
因为每一个成员都自己抓住手里的那一个音符来弹奏而已。
Ada orang yang memegang nada do, ada yang memegang nada re, mi, fa, sol, ya seperti demikian.
要看各自抓住的那个是什么音符 do, re, 还是 mi.
Ya, menurut saya ada beberapa hal yang sangat menarik, sangat indah dari angklung.
对我来说呢，这个angklung当的演奏有很好、很吸引人的地方。
Bapak Ibu Saudara, nada yang kecil pun sangat diperlukan. Tidak ada yang tidak diperlukan.
无论多么微小的声音都是需要的。
Dan setiap pemain harus mendengar ia nada orang lain.
而且每一个成员在那边玩的人都必须听别人所敲出的。
Dan setiap pemain harus memandang kepada dirigen yang berdiri di depan mereka.
每一个演奏的人呢，都必须专注于那个指挥。
Pada saat itulah musik yang indah tercipta.
就在那一个时候，一个美妙的声音就发出了。
Di hadapan Tuhan juga sama, tidak ada suara yang tidak perlu.
在上帝的面前也是这样，没有一个音响是不必要的。
Di hadapan Tuhan tidak ada orang yang tidak perlu. Ya, waktu orang yang kecil atau besar, talenta besar atau kecil pun semuanya diperlukan.
要知道在上帝面前没有一个人是不被需要的，因无论是大无论是小的声音都被需要。
Kalau suatu pemain berpikir, ya suara saya kecil, jadi tidak apa-apa walaupun saya tidak main. Kalau begitu, suara yang utuh yang tidak akan terdengar.
所以呢，如果在当中有一个人觉得我的声音太小了，无关紧要，我不玩也没关系，那这个歌也就不成了。
GKI Greenfield juga sama seperti demikian.
我们立春国语堂也是这样。
Ketika kita memandang kepada Allah sebagai sang dirigen kita,
如果我们眼投注在我们的那个指挥手上,
ketika semua jemaat ikut ambil bagian,
如果我们大家都在那边投注在这个事工,
dan ketika jemaat berjalan dengan melayani bersama-sama,
当每一个信徒们都一起同心的来侍奉,
maka gereja kita akan menjadi gereja yang indah di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus keluar dari kursi penonton bagian belakang.
所以弟兄姐妹们，我们知道每一个人都必须从我们观众的座位上走出来。
Ya, kita harus ikut bersama, usahakan ikut bersama untuk ambil bagian dalam pembangunan Bait Allah, membangun Bait Allah.
让我们投入在上帝的建造圣殿的工作上。
Kalau selama ini ada jemaat yang datang ke gereja seperti pergi ke bioskop atau konser, maka sekarang kita harus memutuskan hati kita mulai menjadi pengikut di dalam gereja.
如果今天我们是还是在观众座位上的，请大家这时候就已经在参与联合在我们教会里面的事工上。
Ya, firman hari ini akan mengakhiri. Firman Tuhan hari ini sudah berkata dengan jelas kepada kita.
Jadi, 上帝的话, 今天已经很清楚地向我们宣告.
Kita bukan lagi orang asing dan pendatang.
我们不再是说客旅, 也不是在外人了.
Kita adalah kawan sewarga kerajaan Allah.
我们都是在上帝里面的同样的一个家里的成员。
Kita adalah anggota keluarga Allah.
我们是上帝家中的一个成员。
Kita adalah bagian bait Allah yang sedang dibangun bersama di atas batu penjuru yaitu Yesus Kristus.
而且我们本身也就是建造这个教会里面的每一个石头 也是建造在房角石耶稣基督的房角石上的。
Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, sekarang kita tidak bisa lagi hidup seperti penonton.
所以我们从今以后不可以在这里好像做一个观众。
Penonton hanya melihat dari jauh-jauh saja.
观众只是在远处的观看。
Ya, penonton hanya berkata seperti demikian, pasti ada orang lain yang melakukan itu.
如果观众呢就是说人家在表演的时候。
Tapi anggota keluarga berbeda.
但是如果参与的那个家人呢就不一样了。
Anggota keluarga Allah berkata demikian, Tuhan, inilah aku, pakailah aku.
如果做一个家人，你会说主啊，我在这里，请使用我。
Dan mereka berusaha, ya berjuang bersama.
他们也一起的奋斗，一起的在推动。
Bapak Ibu Saudara, tempat ini bukan tempat konser, bukan bioskop.
要知道我们这里不是一个演奏场，也不是一个戏院。
Gereja kita adalah rumah Allah, rumah kita.
我们这里是一个上帝的家。
Allah telah membangun GKI Greenfield di sini sampai sekarang.
上帝把他的家在这里立春堂设下。
Tuhan tetap menyertai masa depan juga.
上帝会 与我们同行在前面的日子当中。
Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin bekerja melalui kita semua.
但是我们知道，这个需要我们大家通过我们大家一起合作工作。
Untuk itulah Tuhan memanggil kita masing-masing setiap jemaat ada di sini.
所以上帝就这样的呼召我们在这里每一个人。
Jadi saya berharap ketika kita pulang setelah ibadah hari ini, kita mari kita membawa satu pertanyaan di dalam hati kita masing-masing. Ketaatan apa yang dapat saya mulai hari ini supaya tidak jadi lagi penonton tetapi hidup sebagai anggota keluarga Allah.
所以今天我希望大家都带着一个质问的问题，我在这里呢需要做出什么样的顺服？ 使我在这里可以从今以后成为上帝家中的一个成员。
Dan sebelum pulang ke rumah harus berkata dalam hati Bapak Ibu Saudara masing-masing seperti demikian, saya bukan penonton melainkan anggota keluarga Allah.
所以我们每一个人都必须在家里在自省，也就是说我在这里不再是一个 观众，而是上帝家中的某一个成员。
Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam doa.
Mendoakan.
Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih.
神啊，我们要献上感恩，献上我们赞美。
Karena kami sudah dijadikan sebagai kawan sewarga keluarga Allah dan bagian bait suci.
因为我们已经成为你家中、你的殿中里面的一个成员。
Kami sudah mendengar, kami sudah mengakui kami adalah milik Engkau.
我们也在这里承认我们是属于你的。
Maka kami ingin, jika kami masih duduk dari jauh seperti penonton, mohon ubahkan hati kami agar kami berdiri dari kursi kami.
今天如果我们还是远远的坐在那边做一个观众的话，求你帮助我们从今以后能够走出来。
Mohon Tuhan jadikan kami sebagai orang jemaat yang mau ikut bersama-sama untuk membangun gereja kami.
让我们成为一个愿意与大家共同努力建造这一个圣殿的人。
Inilah permohonan kami, tolong Tuhan, dengarlah permohonan kami.
这是我们的祈求祷告，求你垂听。
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
谢谢我们的主，我们奉耶稣基督的名向你祷告。
Amin.
Amin.